Penis, vagin, sex, orgasm, menstruație. Te simți incomod când auzi aceste cuvinte? De ce? Ele fac parte din mine, din tine și din toată complexitatea vieții noastre. Salut, eu sunt Valeria Batereanu și mă bucur să ne revedem într-o nouă ediție de Sexplicații, podcastul în care continuăm să vorbim despre educația, plăcerea, sănătatea sexuală și reproductivă. Mă bucur astăzi să-l am în studio pe Dinu Drăguțanu. Salutare, Dinu!
Bună!
Uite, eu aș vrea ca urmăritorii noștri să te cunoască pe tine mai bine și mă întrebam dacă ai putea să ne spui, nu știu, trei lucruri curioase sau interesante, reprezentative despre tine.
Da, sigur. Mersi pentru invitație, apropo. Dinu, 30 și aproape 1 an, specialist în logistică, specialist în transport încărcături periculoase, deosebit importante, hai să spunem așa. Iar cât despre mine, vânător, arcaș și survivalist, nu știu, motociclist. Da.
Foarte interesant! Dinu, când a fost prima ta interacțiune cu subiectele legate de educație sexuală?
Hai să ne schivăm și să nu facem o emisiune gen un pseudo ce se întâmplă doctorii de la începutul anilor 2000, da, să nu părem, prea serioși. Și să spunem lucrurilor pe nume, eu cred că despre sex, educație sexuală, vagin, penis și așa mai departe, am auzit probabil toți încă cam din grădiniță, hai să fim serioși, să spunem pe șleau.
Cred că bine, e cam de acolo. Nu o ziceam atunci direct și nu ne gândeam la sexualizarea acestor concepte, dar într-adevăr cunoșteam
probabil despre conștientizarea propriei sexualități și faptul că ești o creatură mult mai complicată decât de fapt o ești la vreo 12 ani, cam când se începe pubertatea, înțelegi că ceva nu e ok acolo. Nu-i simplu.
Dar părinții tăi au vorbit vreodată cu tine despre sex, masturbare, nu știu, prezervative, securitate, siguranță, sănătate și tot așa mai departe, dacă le luăm pe rând în tot ce ține de educația sexuală?
Eu aș pune un pariu acum de cel puțin 1000 euro când nu o să găsești un om cu vârsta de 30 de ani în țara asta, care au părinți care au vorbit cu el despre pe subiectele astea. La mine a fost foarte amuzant, sincer să fiu. Foarte amuzant pentru că am o relație așa foarte platonică, bărbătească cu tata clasic din perioada sovietică, da? În sensul bun a cuvântului, adică nu afectat de sovietism, dar oricum nu am avut chestia asta de a comunica cu tatăl meu, cred că până la vreo 19 ani. Și era foarte amuzant când taică-miu la 19 și ceva ani s-a apropiat de mine și hai, dragul meu, să-ți povestesc eu ție de prezervative. Cred că eram la a doua relație heartbroken as fuck, știi? Deja eram trecut prin viață, știi? Și eu, da, sigur.
Mai bine mai târziu decât niciodată, bine, dar târziu, dacă sincer, nu știu dacă e relevant în cazul ăsta să zicem că mai bine mai târziu decât niciodată. Cred că aici e mai bine mai devreme decât mai târziu.
Exact. Asta e cu 100%, nu, 1000. 1000%, pentru că câteodată târziu poate fi prea târziu.
Exact. Și tu ai zis că nu știi dacă, sau nu crezi că este în Republica Moldova o persoană de 30 de ani care a vorbit cu părinții despre educație sexuală?
Suntem convins.
Noi avem o pagină de Instagram a Sexplicațiilor și eu chiar acolo o să fac un poll, fiindcă sunt foarte curioasă ce o să răspundă oamenii. Clar că chiar oamenii pot să nu răspundă neapărat corect la această întrebare, dar sunt curioasă și, da, neapărat o să fac un poll acolo.
Știi, eu aș adăuga un lucru, pentru că poate cumva ai spus-o pe șleau și am răspuns-o și eu, știi? Dar subtilități, poate și unii părinți au încercat cumva, știi, subtil cu comparații, metafore, știi?
Păsărica, floricele, albinuțe.
Nu știu, da, prostii de genul ăsta. Dar la vârsta de, eu cred că 15 ani este mai mult de ok să discuți deja 14-15 ani cu fiul, fiica despre lucrurile astea. Pentru că, hai să fim serioși, mulți își pierd virginitatea la 15-16 ani.
Exact. Și noi avem, de fapt, statistică cam când e prima relație sexuală a tinerilor și tinerelor din Republica Moldova și ultimele date statistice zic de fapt că prima relație sexuală ar fi la 19 ani, ceea ce, da, nu știu dacă neapărat oamenii nu au mințit în acest chestionar pe care l-au îndeplinit, fiindcă până la urmă mai avem date realizate de instituțiile internaționale care o zic că în Republica Moldova tinerii își, bun, nu își pierd, nu-mi place cuvântul acesta, pierd virginitatea, dar acumulează această experiență începând cu 15-16 ani. Deci cam asta ar fi vârsta medie potrivit datelor internaționale. Deci, da, da, cam, da, așa stăm cu datele.
Sigur că e așa și la noi și oriunde în lume, pentru că vremurile se schimbă, lucrurile se schimbă.
Iarăși istoric, pentru că nu știu cum să o spun corect în română, dar era chiar, citisem un articol recent, știi? Sex is a thing. Sex is a thing. E mult mai filozofic, mult mai profund, de fapt, da, decât doar o chestie legată de reproducere. Rasa umană, cu siguranță, a dus sexul la cu tot și alt nivel. Dar și multe alte mamifere, apropo.
Da, da.
Multe alte mamifere. Deci, eu cred că trebuie de reinventat în general definiția sexului, pentru că sexul la unele mamifere nu e despre reproducere.
Exact.
Și acolo începe încă vreo 10 cărți de filozofie.
Bine, dar tu de unde te informai despre subiectele legate de educația sexuală? Fiindcă la 19 ani deja e destul de târziu.
Ideea n-am. Cred că am avut... Deci, de câte îmi amintesc, prima mea experiență sexuală a fost pe la vreo 16 ani. Și a fost foarte ok, așa cum se pune la carte. Am avut o familie foarte tradițională care m-a învățat să fiu bărbat în tot sensul cuvântul, cu idei, cu... Na, fac parte din garda veche, să spunem așa, și mă mândresc cu asta, apropo. A fost cumva învățat că, da, într-adevăr, trebuie să fii într-o relație, trebuie să iubești persoana și așa mai departe. Nu mai știu eu dacă iubeam persoana, pentru că e tare vag să spui ai iubit la 16 ani.
Da.
Dar pentru atunci era suficient. Așa a fost foarte ok. Dar nu cred că m-am informat cumva. Mai mult era o chestie naturală și cred că în anii mei de adolescență era școala vieții, știi, la bloc cu băieții, hai să mai vorbim, de acolo auzi, de acolo vezi, așa mai departe. Nu era încă treaba asta care o știi, care o vezi acum, dar încât practic poți să te bagi în YouTube și devii sex guru în 2 ani.
5 minute, știi?
Nu, 5 minute, nu, dar din practic în 2 ani ajungi la un nivel, multe pornostaruri nu pot asta, știi? Asta e real. Pentru că acum e extrem de multă informație și asta tot e o problemă. Nu știi care e 100% veridică, mai ales la 16 ani când stânga-dreapta.
Și tu menționai că atunci nu era acces la atât de multă informație și ai menționat despre pornostaruri și filme și bla bla bla.
Da.
Cum crezi? S-ar fi schimbat ceva dacă atunci informația era cu mult mai multă și dacă, nu știu, porno era în acces mai liber, fiindcă, cu părere de rău, fiindcă eu nu cred că filmele porno ar putea fi un instructor sau un învățător foarte bun în ceea ce ține de educația sexuală, fiindcă ceea ce vedem în filmele porno nu este real, iar tinerii o pot percepe ca real. Cum crezi, ar fi schimbat experiența ta dacă atunci era atât de multă informație?
În primul și în primul rând, pe timpuri, ca să te conectezi la browser sau Pornhub, nu era atât de simplu. Era un modem care făcea niște sunete strane pentru 3-4 minute, de cei că l-apuc se încarnează satana.
Exorcismul.
Și era un calculator poate pentru toată casa și private mode Google, ăsta nu, ca Internet Explorer, nu avea. Dar trebuie menționat asta. Porno nici pe departe nu este un învățător în ale sexului. Poți învăța multe pentru a-ți perfecta skills-urile propriu-zis în sex.
Și pentru a diversifica,
da,
anumite
sigur,
rutine.
Da, asta e real, chiar e foarte ok. Pornografia face minuni în cuplu, da, nu de unul singur în baie, da, în cuplu. Asta e foarte fain. Eu am încercat, recomand la toată lumea tema. Dar...
Aici să menționez, noi avem o ediție de podcast despre filmele porno și vă recomand să-l priviți. O să punem link-ul undeva pe aici.
Da, da. Dar nu putem să negăm cât de nociv este porno și ultimele studii care au ratat de fapt de cât de grav e asta. Apropo, iarăși trebuie să menționez, în special pentru bărbați. Mm-hmm. În special. E nociv pentru toți, dar pentru bărbați devine atât de grav încât sunt deja științific demonstrate cazuri de disfuncție erectilă pe bază de consum excesiv de porno.
Mm-hmm.
Deci e un challenge cu care mulți doctori, andrologi, sexologi, urologi, da, se combat când vine o persoană care are concret o problemă și îl iai toate analizele posibile, iar din punct de vedere biologic el este complet sănătos. Că așa funcționează corpul uman. Sexul în general este o construcție. Da? Și apropo, sexualitatea umană este partea aia a creierului, dacă putem să-i spunem așa, despre care se știe cel mai puțin, practic nestudiată, cât știm noi din sexologie. Bazele? Noi habar nu avem, de fapt, cum reacționează corpul la anumite lucruri.
Și tu ai menționat că prima ta experiență sexuală a fost la undeva 16 ani.
16.
Și aș vrea să vorbim despre conștientizare din această perspectivă, despre conștientizarea consecințelor unui act sexual neprotejat, fiindcă cred că asta este un imperativ, în special atunci când noi ne asumăm să fim suficient de maturi emoțional, suficient de maturi fizic, trebuie și să ne asumăm unele lucruri. Cum crezi, tinerii conștientizează suficient de mult consecințele unui act sexual neprotejat? Dacă o fac, dacă tu, de fapt, ai conștientizat sau ți-ai asumat de fiecare dată decizia unui act sexual neprotejat, protejat și de fiecare dată țineai cont de aceste aspecte.
Bine, și în primul rând trebuie menționat faptul că nu doar tinerii nu conștientizează importanța. Și nu, nici pe departe nu dăm importanța cuvenită protecției în timpul actului sexual. Se vorbește mult, se spune mult, știm deja cu toții că fumatul dăunează, prezervativul is a must, trebuie să-l ai, știi? Și totuși anual mor mii și mii și mii de oameni din cauza sexului neprotejat și fumatul și mai departe. Și să le asumi, că ești om, ai drept, fă ce vrei, dar cu o condiție, nu distruge viața la alți oameni.
Exact. Și zic partea asta de asumare e foarte importantă și zic despre adolescenți, fiindcă de cele mai multe ori ei probabil nu au trecut deocamdată și nu au acumulat suficientă experiență, nu au trecut prin școala vieții sau poate nu, părinții nu au vorbit cu dânșii. La școală de obicei nu ni se vorbește despre aspectele importante ale educației sexuale și atunci cum la 16 ani să îți asumi sau să știi care sunt consecințele?
Eu ca și mulți alți băieți de vârsta mea, bărbați deja de vârsta mea, am învățat-o cu metoda des la urolog.
Mm-hmm.
Și foarte amuzant că ziua mea de naștere, de 18 ani, am împlinit-o pe antibiotice. Și era exact din cauza asta, pentru că atunci, prima dată, am aflat că, poți lua anumite infecții, nu grave, nimic strașnic, dar pe anumite infecții vin și din sex oral.
Exact.
Alright. Și a fost foarte amuzant, pentru că a fost prima mea vizită la urolog.
Mm-hmm.
Și era un domn, cum mă iubesc eu iarăși spun, garda veche, un domn extraordinar care m-a întâmpinat cu mâinile deschise și a spus: dragul meu, bine ai venit, ai 18 ani, că taică mi-a menționat, asta era urologul care se zicea și taică mi-a și a menționat că ziua mea că este 318 ani.
Ceva se întâmplă.
Și a fost foarte amuzant. Okay,
și totuși, după momentul ăsta, tatăl tău totuși la 19 a vorbit cu tine despre aspectele importante ale
lui. Exact.
Ok. Ok.
El cumva a simțit că nu-i nevoie, știi? Cam își dădea seama că nu era eu un băiat cu minte. Hai să nu intrăm în trecutul meu, dar n-a fost un exemplu, hai să spunem așa, băiatul bun cu minte ascultător. No, never fuck it. N-am putut. Pur și simplu n-am putut.
Și ai ajuns la urolog, te-a întâmpinat cu brațele deschise.
Da, 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 dar asta, știi că el era ceva în genul. Băiatul, nu-ți fă griji, tu la mine ai să ajungi încă de minimum 3 ori pe parcursul vieții.
Cât de îmbucurător, cumva.
Da, știi, tu ai spus deodată că nu-ți fă griji, tu ai devenit bărbat, tot ok. Știi, cumva parcă e interesant că anumite infecții nu grave. Iarăși, noi nu ne ducem acum în ceva strașnă. Noi ne ducem acum în cele mai răspândite infecții transmisie sexuală care există. Noi vorbim de trichomonas vaginalis, clamidia, etc. Da? Și asta e amuzant. Mi-a spus odată, nu-ți fă griji, it's ok. Important să te adresezi imediat la doctor. Da. Asta contează, pentru că eu nu pot să înțeleg oamenii care se pișe efectiv cu sânge.
Mm-hmm.
Mor de durere, dar nu se adresează la,
da, da,
la medic. Și a fost șocant pentru mine să aflu că asta e marea majoritate.
Wow.
Marea majoritate. Eu am vorbit cu mulți doctori din domeniu. Mulți prieteni de mie sunt doctori. Wow. Sau lucrători medicali. Prietena mea este lucrător medical.
Wow. Dar, da, într-adevăr, e foarte important și aici putem să menționăm că dacă tinerii, tinerele nu sunt gata să își asume anumite consecințe a unui act sexual neprotejat, se cunoască că unica modalitate de protejare împotriva infecțiilor cu transmitere sexuală este prezervativul și doar prezervativul, atât când e vorba despre sexul anal, vaginal și oral. Deci, de fiecare dată, în cazul în care nu sunteți gata să vă asumați aceste decizii, trebuie să folosiți prezervativul. Și despre decizii și despre încredere, voiam să vorbesc iarăși aici. Bun, multe persoane, zic multe persoane, fiindcă într-adevăr și tineri și persoane mai adulte se bazează pe încredere atunci când este vorba despre un sex neprotejat. Și încrederea cu siguranță este un lucru admirabil, dar de foarte multe ori el nu este folosit cu intenții neapărat bune. Această încredere, fiindcă o luăm în ghilimele, fiindcă până la urmă nu este încredere, este folosită uneori cu scopul manipulatoriu de către bărbați, de către femei, în special atunci când este vorba despre plăcere. Tu ce crezi despre încredere când e vorba despre un sex protejat și fără analize?
Încrederea în sex este interzisă.
Wow!
Eu spun, pentru că sunt aici cu un scop și noi știm foarte bine că tu vrei să ajungi la un subiect, da? Eu tot sunt manipulator, până cred. Dar noi,
până la urmă, toți ajungem într-un moment,
da,
dat al vieții să fim manipulatori.
Noi încercăm să ajungem la o experiență de mea. Și anume se bazează prin credere.
Exact.
Mă rog, acolo e mai vag, acolo e mai complicat. Deci noi nu ne-am întâlnit aici, discutăm despre un exemplu clasic de bolnav, boli pe transmisie sexuală, da, în cazul meu, cu siguranță nu. Dar, cu siguranță, una dintre cele mai cele mai grave lucruri care se întâmplă în sex este încrederea albă, hai să spunem așa, stupidă, cumva. Da, naivitatea.
Exact.
Pentru că dacă te informezi din punct de vedere educație sexuală și în primul și în primul rând medical, asta e important, medical, îți dai seama că nu poți să ai încredere într-un om, pentru că omul nu poate să aibă încredere în el.
Exact.
Nu poți să ai încredere.
Uneori persoanele pot fi purtătoare a unor infecții cu transmiterea sexuală fără să cunoască acest lucru.
Exact. Mi s-a întâmplat, crede-mă, după ce am fost la medic, după ce i-am povestit persoana s-a simțit extrem de neplăcut, pentru că eu nu vorbesc acum de niște lucrătoare în prestări servicii sex, da? Vorbim de niște persoane care nu duc o viață sexuală, hai să spunem așa, depravată, da? Hai să o numim. Nici pe departe. Oameni care pur și simplu enjoying the life. Și atât. Și nu s-a așteptat în viața ei, ți-a minte domnișoara aia, atunci avea vreo 19 ani. El nu s-a așteptat în viața ei, s-a simțit când i-am spus, știi, mi-a spus ea peste ani de zile, m-a simțit o curvă ordinară, știi. Deci asta are un impact și psihologic.
Exact.
Asta inhibă dar inhibiția sexuală deja e cu totul alt domeniu.
Mm-hmm.
Probabil la fel de strașnic ca și bolile de transmisie sexuală.
Mm-hmm. Și uite, eu știu că tu ai avut o poveste aparte cu testările la infecțiile cu transmitere sexuală, dar vreau să o luăm pe rând și vreau să ne spui și să începem cu motivul, de fapt. De ce tu ai decis să faci analize? Fiindcă cred că motivul tău poate fi o motivare și pentru alți tineri să meargă mai des la controlele de rutină, la persoanele specializate, la medici în instituțiile specializate.
Sigur.
Deci, da, care a fost motivul tău? De ce tu ai decis să mergi?
Eu mult am umblat la medic din punct de vedere profilactic. Doar ca să știu că totul e bine.
Uh-huh.
Recunosc că am dus o viață sexuală o perioadă de timp destul de activă, da, și nu cu o singură parteneră, nici pe departe. Asta a fost în anii mei de glorie, când jobul meu, activitatea mea profesională, nu-mi permitea posibilitatea de a avea o relație sănătoasă de plină, pentru că eu eram permanent pe undeva. Deci, dimineața în Wyoming, seara în Oregon și așa mai departe, știi? Și, mă rog, acolo, vrei, nu vrei, te protejezi. Cu protecția la mine mereu a fost complicat. Și, dragii mei, bărbați în special, dacă aveți careva efecte negative din partea prezervativilor, vă rog frumos, căutați brandul care sunteți ok și diminuați din acele efecte neplăcute. Este un procentaj de bărbați, fac parte dintre el, care are niște displăceri, hai să spunem, de la întrebuințarea prezervativilor.
De la anumite tipuri de latex sau silicon care se folosește?
Nu siliconul, în lubrifiantul. Da, am avut într-adevăr probleme, n-am înțeles, am simțit asta cred că pe la vreo 22 de ani și a crescut gradat până când s-a transformat într-adevăr în durere. Adică eu dacă fac sex cu prezervativ mai mult de 20 ceva minute, după ce s-a terminat actul sexual, eu am niște displăceri foarte așa neplăcute, dar, fratele meu, dacă e o parteneră pe care nu o cunoști sau nouă, se merită 10 minute de displăcere urinare, crede-mă, în comparație cu ce ar putea să urmeze după asta.
Exact.
Și ce ar putea să urmeze în unele cazuri este wow, wow. Prin ce am trecut eu, crede-mă, nu-i urez niciunui dușman. Iarăși, acolo e mai diferit.
Și...
Sorry,
da.
Pur și simplu vreau să menționez că lucruri groaznice se pot întâmpla cu părțile tale copulative, hai să spunem așa.
Și tu ai spus despre motiv și faptul că tu, de fapt, te testai profilactic de fiecare dată.
Da.
Și ce nu a mers în cazul tău, în situația particulară despre care vorbim, care a fost mai neplăcută?
Deci, dacă trecem la subiectul ăsta și motivul pentru care eu sunt aici, și pentru care lumea trebuie să înțeleagă dacă vreau să transmit un mesaj. Mie mi s-a întâmplat un lucru foarte interesant acum un an de zile în urmă, când am, așa, pe neprins de veste, am început să sufăr de o condiție medicală rară, extrem de rară. A durat aproximativ un an de zile până eu am primit diagnoza. Eu aici trebuie să menționez și neprofesionalismul multor medici dermatovenerologi din țară și profesionalismul fenomenal al altora, sorry. A fost urât. Extrem de urât. Dar să punem pe șleau, nimic din asta nu era să se întâmple dacă era să excludem din start posibilitatea de a avea careva infecții pe transmisie sexuală. Pentru că deci, nu știu, să intrăm în direct așa cum s-a întâmplat, să o spun așa cum este. Acum un an de zile în urmă, brusc, ceva straniu a început să se întâmple cu organismul meu. Menționez mereu, am fost
foarte puternic din punct de vedere a sănătății în perioada adolescentină și maturitate, adică imunitate, slava Domnului. În general, ușor peste boli și cam rar, în general, trecem prin chestii genul ăsta. Dar stresul, anumite situații din viață a dat în jos un pic, hai să spunem așa, sistemul imun. Și brusc s-a întâmplat ceva. Eu peste noapte mă trezesc cu niște pete stranii pe corp, niște pete stranii pe penis. Nu m-am speriat grav, am spus că poate fi o alergie, poate fi absolut orice. A fost la dermatovenerolog. N-ai nimic, ești ok, ai și niște... Adică am dat niște analize, tehnic vorbind, all good, știi? O alergie. Trecut vreo două săptămâni, treaba asta a trecut de la sine. După care, de ziua mea, iarăși, de 30 de ani, eu mă trezesc cu una dintre cele mai strașnice lucruri pe care poți să le vezi la tine, ca bărbat. Pentru că știi, cum spunea, apropo, că ți-am minte când eram adolescent, spunea un băiat, băi, bărbații nu se stresează atât când au cancer, decât okay. atunci când ceva nu e ok cu pensul. Și e adevărat, cumva este ceva în asta, într-adevăr. Te afectează mult la ego, la alte părți din psihica noastră. Și, deci, fără nicio veste, spunem așa, penisul meu se transformă în ceva oribil. Practic, tot era, mai bine zis, descoperit de piele, da? Ceva distrugea mucoasele organismului meu. Eu am fost la dermatovenerolog, unul, a doilea, a treilea, niște, da, nu vreau să dau nume, și nu o să dau nume, dar niște neprofesioniști care nu-și merită titlul de doctor. Și apropo, toți au peste 45, 50, 60 de ani.
Lucrați în domeniu sau?
Da, în general, adică ca și entități okay. medicale. Și dacă n-aș fi întâlnit un anumit doctor care cam din aceeași manșă de vârstă cu mine, eu nu știu unde era să fiu azi. Dar ca și idee, deci de ce să ajunge la asta? În primă instanță, eu am fost acuzat și de undeva din pod diagnosticat cu toate bolile pe transmisie sexuală care există pe lumea asta. Nu vrei să simți vreodată în viață când la prima vedere doctorul spune urgent la HIV.
Auci.
Aici mai este și altă parte. Eu eram în cuplu deja
de
foarte mult timp cu aceeași persoană cu care sunt și acum. Femeia mea e femeie de aur. Eu nu știu cum i-a trecut pe toate chestiile astea cu mine.
Cum iubita ta a reacționat la ceea ce s-a întâmplat cu tine?
Trebuie să spun cum? Nu cred că pot. Nu cred că pot să reda așa ceva. Dar e altă întrebare, dar cum a reacționat eu? Pentru că atunci când tu știi că tu nu ai înșelat, tu nu ai îmblat nicăieri, da? Ai făcut-o, măcar asumă-ți, știi? Băi,
da, exact.
Asta-i. Dar când tu știi că tu n-ai făcut nimic, tu ai fost fidel în cuplul lui el, așa și cum a fost. Și trezești cu așa ceva. Unul din punct de vedere medical, doi din punct de vedere, dar de unde din altă parte.
Și iubita ta la rândul ei a făcut și ea analiză?
Nu doar o dată. Amuzant era altceva. Și eu după asta am discutat cu unii doctori care mi-au spus și vreau ca să știe oricare persoană care ne ascultă acum. Nu fă analizele doar odată. Mie, doctor cu mulți ani de experiență, mi-a spus, eu știu cel puțin 2-3 laboratoare în Chișinău unde te-ai dus și ai ieșit cu probleme în cuplu.
Wow.
care să te diagnosticheze cu niște aberații totale care tu nu le ai, o să ai și tratament care e extrem de nociv, apropo, pentru organism. Mini-tratamentele alea fake, care nici nu trebuia să le iau, mi-au distrus pur și simplu organismul. Și asta a fost foarte complicat, anume să trec peste asta, să revin, mersi pentru genetică. Dar a fost diagnosticat cu toate bolile posibile. Trichomonas vaginalis, chlamydia, maică, sifilis îmi băgau, dar nu mai vorbesc de reacția mea când... Tu stai să mă spune urgent la HIV. It's fucked up. Actually, it's fucked up. Și... ok, am început să iau tratamente, am trecut peste trichomonas vaginalis și nu știu ce, care posibil generează ulcerații, pentru că asta era problema cea mai mare. Deci mucoasele corpului meu se autodistrugeau și nu doar deja pe organul genital. Cavitatea bucală e extrem de afectată, adică eu nu puteam mânca, eu nu... mucoasele și dinăuntru organismului. Sângerări grave. Nu mai vorbesc de asta. A trecut ceva timp, mi-a revenit peste dureri nebune și niște preparate care le aplicai pe penis și pur și simplu trebuia, știi, să-ți pui o bucată de piele, știi, o curea în gură ca să strângi, ca să nu simți durerea. Și a fost extrem de amuzant. Eu m-am despărțit de iubita mea. Noi nu am rezistat pur și simplu chestia asta, dar desigur sentimentele care noi avem unul pe față de altul au învins situația. A fost complicat. Dar am luat-o de mână și am dus-o de două ori consecutiv la analize. După care vin la medic și le arăt. Eu n-am, femeia mea nu are nimic, spune-mi te rog frumos, eu de unde am luat? De la Sfântul Duh am luat trichomonas vaginalis și toate restul. Nu, asta e imposibil, trebuie să-i faci analize prin provocare, chestii. Ok, bun, a doua, a treia, a patra oară analizele ei, mele. Ea nu are nimic. Ideea e că noi ne cunoșteam cu ea, da, cu iubita mea, da, de ceva timp. Dar au fost situații, adică am fost o perioadă timp relație pe care nu am fost și mai departe, dar fiecare cu viața lui, într-un final totul este bine, dar nimic din asta nu era să se întâmple dacă eu era să mă protejez cu absolut toate partenerele mele din trecut, ea la rândul ei din trecut, da? Dacă nu excludeam din start posibilitatea logică de a lua careva infecție pe transmisie sexuală, la asta nu era să ajungi la diagnosticuri greșite timp de un an de zile. Da, diagnoza a fost mult mai complicată, adică după asta s-a stabilit că, băi, stai, nu are deloc de afacere cu transmisia sexuală, mai ales a doilea episod, care a fost mult mai grav decât primul episod, da? Primul episod grav, hai să o numim așa, pentru că total au fost 3. Și nu știu, e posibil să mai vină, dar asta nu e transmisie sexuală. Am fost diagnosticat cu, mă rog, cum am spus, o condiție foarte rară, de piele, medicina nu știe de ce apare, de unde apare, care-i treaba. Mă rog, se numește lichen planus, dacă asta contează. Și printre lichen planus am eu încă e rar, știi?
Cred că în contextul ăsta e tare important să menționăm faptul că, așa cum ai spus și tu, dacă mergem la un specialist, nu trebuie să ne oprim doar la un singur specialist,
niciodată.
Trebuie să consultăm mai niciodată mulți specialiști și pe lângă asta nu trebuie să facem analizele o singură dată.
Da.
De exemplu, în cazul mai multor infecții cu transmitere sexuală, analizele care sunt făcute prea devreme, ele pot să arate negativ,
exact,
iar în timp făcute ele pot să arate pozitiv,
exact.
Deci...
Exact.
Da.
În unele cazuri, într-adevăr, durează până de la 3 la 9-10 luni ca să poți diagnostica HIV-ul.
Exact.
Și de aici ne întoarcem la încredere. Cum poți să ai încredere într-o persoană pe care ai cunoscut-o 3 luni în urmă, dacă fereastra HIV-ului are până la 10 luni? Dar dacă totuși, hai să spunem că, băi, uite, recunosc, eu iubesc sexul neprotejat și am femeia cu care fac asta deja de mult timp. Noi suntem ok și deja dacă avem și o sarcină, probabil da, suntem într-o relație, într-adevăr, deja, în tot sensul cuvântului, spune așa. A, și eu iubesc chestia asta, mie îmi place fără. Dar, fratele meu, spune-mi, te rog frumos, care e problema de a te adresa către partenera ta și de a-i spune, uite, îmi place sau te iubesc sau whatever the fuck you're into. Și, păi hai să facem analizele împreună, la urmă urmei, fiul ăla, că gentleman, plătește tu, dacă tot ai venit cu propunere. Faceți împreună analizele, e fun, știi? Ați mers, ați fost, v-ați mai plimbat.
O experiență împreună.
Ați acasă împreună, ați mai... Ha.
Puteți discutați despre asta.
Poftim, da, interesant. Dar nu e o problemă să te adresezi către chiar și o persoană cu care nu ai intenția să fii în mari relații. Că, păi, ok, uite, eu vreau fără, dar hai după fereastra de HIV, ok? Noi vorbim acum o leacă altfel, după fereastra asta. Ați fost împreună, presupun că peste 4-5 luni de zile. Apropo, mai trebuie menționat totuși, hai să nu facem prea mare tragedie. Rar când HIV-ul nu este detectat în primele 4-5 luni. Rar de tot. Asta e mai cazuri unii și cum la mine cu Lick and Plums. Da? Dar
ok, și în opinia ta, care ar fi cele mai importante analize de dat înaintea începerii vieții sexuale neprotejate cu o persoană? Deci HIV-ul e pe primul loc, probabil. Care ar da, alte analize da, fi importante în opinia ta?
Analizele importante, cred că nici nu trebuie deja discutate, pentru că mare majoritatea oamenilor știu care se interesează cât de cât de basic, dar dacă nu știți, exact. Logic, Trichomonas vaginalis, clamidii, gardinela, nu mai țin minte cum îi spune corect. Deci, cele mai frecvente, ok, hai să o punem simplu. Duci la clinică și spui, vreau să mă testez din punct de vedere a vieții sexuale, pentru că tot asta vine la pachet. Tu nu trebuie să dai 10 fiule diferite de sânge pentru fie... Nu, e dintr-una, ai spus că vreau pachetul ăsta, știi? Ca la Orange. Vreau 5G Unlimited și nu mai știu ce acolo. Și gata.
Și după experiența ta, care nu neapărat a fost cea mai fericită, dar în final este un rezultat da, bun da, și da, fericit da, și da, happy end, tu nu ai renunțat la ideea testării, adică crezi în continuare că este necesar să faci testări de profilaxie?
Obligatoriu. Și aici iarăși ne întoarcem la încredere. Faptul că suntem oameni, noi excludem, suntem niște creaturi pe alocuri foarte dezgustătoare, din punct de vedere fizic, din punct de vedere moral, și faptul că acum tot e bine în cuplu nu înseamnă că peste 2 ani de zile tot e bine în cuplu și nu înseamnă că cineva din cuplu poate face o greșeală și... Tragic e că mare majoritate a infectărilor cu HIV este tragice. Sunt cuplu. Eu chiar recent să mă testez. Eu aveam o fobie deja, știi, de HIV. Când am avut a doilea episod, că totuși, hai, că poate nu era fereastră, toamne ferește. Și mi-a fost spus cum o doamnă, mă rog, nu putem să dăm nume în așa caz. Exact. Doctorii nu dau nume, ei fac și închisoare pentru așa ceva. O doamnă a fost infectată de soțul ei intenționat.
Wow.
Da.
Foarte, foarte urât.
Extrem. Dar să spun, noi suntem ca niște creaturi pe locuri extrem de dezgustătoare.
Și apropo, aici aș putea să menționez că tinerii și tinerele care vor să facă o testare la HIV o pot face absolut gratis în centrele prietenoase tinerilor Neovita, dar și în mai multe clinici cu profil dermatovenerologic din Republica Moldova, deci testarea da, e absolut gratuită. Dacă vreți, puteți o faceți inclusiv la clinicile private și sunt sigură că testarea nu este atât de scumpă, nu știu acum exact cam cât costă, dar... Este foarte important să vă testați.
Mai este și altceva foarte important de știut. Mulți nu cunosc, dar cum există teste COVID de asta rapid, există teste la HIV rapide.
Da. Nu sigur că se regăsesc la noi în farmacii.
Găsim și multe și tot e ok. Și ok și e foarte bine să le faci pentru că ele sunt foarte exacte.
Mie tare mi-a plăcut faptul cum tu ai povestit despre testarea în cuplu ca fiind un lucru foarte fun și un lucru foarte interesant și dacă ai putea spui cum testarea poate să influențeze relația din cuplu.
în primul și în primul rând logic, prin a evita oricare din cazurile astea neplăcute, pentru că hai să nu mai fim retarzi și hai să mai dăm la o parte taburile, discutăm și despre taburi, discutăm și despre cât e de bolnav la noi sociumul și cât e de stigmat sexul și în general e urât de tot și apropo numai la nou, nu numai la noi. Eu nu înțeleg de unde vine chestia asta la rasa umană. Știu cu siguranță că vine de la apariția creștinismului.
Inclusiv 2000 de ani încoace. Religia.
Religia în primul și în primul rând. Ce-a făcut creștinismul pentru sex, asta e... nu creștinismul. Toate religiile abrahamice. Uh-huh. Iudaism, creștinism, islam. Sexul a fost demonizat, transformat în ceva urât. Femeia purtătoare de vagin, în general, executat, sardes, pirug. Dacă ești pe ciclu,
nu ai voie să
n-ai dreptul în biserică. Stai seama cât e de retardată
de exemplu, în
ideea.
Unele societăți, pentru a împiedica această plăcere sexuală, în special în rândul femeilor, fetițelor tinere, da, li se taie clitorisul. Și deci este o operație care de, o intervenție care de foarte multe ori se face în condiții antisanitare, multe fetițe iau foarte multe infecții, rămân cu sechele pe viață și, în general, unele fetițe își pierd viața din cauza condițiilor în care se face această intervenție. Deci, da, din cauza faptului că sexul cumva este demonizat și plăcerea feminină, și nu doar plăcerea feminină, dar în multe cazuri plăcerea feminină este demonizată, se întâmplă lucruri foarte urâte în societate. Din acest motiv trebuie să discutăm și să detabuizăm mai multe subiecte tabu. Revenit la infecțiile cu transmitere sexuală și la viața de cuplu, haideți să zicem încă o dată că este foarte important să zicem inclusiv partenerului sau partenerei despre infecțiile cu transmitere sexuală pe care am putea să le avem, fiindcă multe persoane sau unele persoane se jenează de faptul că au unele infecții și tind să treacă sub tăcerea acest aspect, care este unul foarte important, fie că e vorba despre o relație de lungă durată sau e vorba despre one night stand.
Da, chiar vreau să mă adresez aici în special la părții masculine. Pentru că, mă rog, nu putem nega faptul că eu vorbesc din punct de vedere a unui bărbat. Nu pot să știu toate subtilitățile vieții de femeie și nu o să le știu niciodată și asta e frumos la noi, la oameni. Dar dacă ești bărbat și ai fost cu femeia ta și v-ați testat și la tine s-a găsit ceva, nu grav, la ea s-a găsit ceva, nu-ți fă deodată impresie, te rog frumos, că asta e, Doamne ferește, ci viață depravată dus persoana înainte de asta. Asta e foarte greșit să gândești în felul ăsta. Sunt unele infecții, apropo, care se transmit nu doar sexual. Șanse mici, dar sunt. Mm-hmm. Apropo, poți fi într-o atât de norocos încât iei și trihomoză, din câte eu țin minte, nu de cale sexual. Rar, extrem de rar, dar există șansă, știi? Nu trebuie să-ți faci impresie și dacă cineva are o infecție, hai să spunem așa, simplă, obișnuită, nu înseamnă că e sfârșitul lumii. Nu, se tratează extrem de repede. Durează, Jesus fucking Christ, o săptămână, maxim. Mm-hmm. Și simplu, și safe, și n-ai nicio treabă. Și te-ai mai dus după asta și ai mai făcut odată analiză, că știi, gata, nu mai ai nimic.
Dar că aici e important de menționat că nu trebuie ca tinerii, tinerele și, în general, toate persoanele să se jeneze să meargă la medic, fiindcă de tare multe ori oamenii pur și simplu, nu știu, se tem să o facă și nu o fac din acest motiv.
Nu se tem.
E incredibil și dezgustător. Se jenează. Mm-hmm. Nu se tem. Frica nu e strașnică. Frica mai învinge, dar jena e mult mai grav. Uh-huh. Au fost nenumărate cazuri. În general, urologii, dermatovenerologii au o viață foarte interesantă și ei mulți sunt depresi.
De ce?
Eu nu știu, eu nu aș putea. Trebuie să fii un om aparte ca să iubești omul
creatura umană atât de mult încât să-i suporți toată prostia.
Prin prostie aici menționăm faptul că nu se adresează la
nu
timp
se adresează,
sau...
Nu se interesează, totalmente ignoranță de asta gravă, nonșalantă.
Jena asta oricum vine cumva din societate și asta e cum societatea pe noi ne educă, fiindcă, iarăși, sexul este tabuizat. Sunt tabuizate cu atât mai mult infecțiile cu transmitere sexuală și cumva e clar de unde vine această jenă de a avea o infecție cu transmitere sexuală sau a credea că poate ai o infecție cu transmitere sexuală. Eu, cumva, din această perspectivă, din modul în care societatea formează oamenii, înțeleg de ce unele persoane au aceste reticențe și îi îndemn pe toți, tinerii, tinerele care ne ascultă, să treacă peste aceste reticențe, fiindcă e cu mult mai important, să fii sănătos sau sănătoasă și cu siguranță fiecare dintre noi poate trece peste 5 minute de jenă, iar ulterior asta poate fi o obișnuință de a merge la medic și un prim pas mereu trebuie făcut.
Sigur. Probabil treci peste jenă o dată, două ori maxim.
După care ești cumva obișnuit de această procedură. Da. Că, mă rog.
Nu toți oamenii sunt jenați. De exemplu, n-am avut chestia asta niciodată. Că n-am avut nicio problemă să mă duc la medic. Am fost probabil cumva învățat de maică mea. Mm-hmm. E ok. Adică... Asta e medic. Nimic acolo jenant nu e, nimic sexual în asta nu e.
Nimic
crede-mă,
nu
doctorul ăla nu este
care
impresionat de penisul tău sau de vaginul tău, crede-mă.
Exact.
L-au văzut încă 200 de vaginuri azi. Ok? Doesn't give a shit about it. Și mai mult de atât, crede-mă, el nu vede cele mai frumoase vaginuri. Sau cele mai frumoase penisuri. Sau cele mai sănătoase penisuri, ok? Să duce lumea la doctor când deja este ceva acolo, știi?
Exact.
No, hai să dăm la o parte controlul de rutină. Te duci la controlul de rutină. Bravo. Bravo.
Cel puțin o dată în jumătate de an e ok să mergi la controlul de rutină.
Doctorii din Republica Moldova, să fim serioși, în mare parte văd niște chestii extrem de urâte. Pentru că ei nu le văd din punct de vedere profilactic. Ei văd când deja este problema și problema tare destul de gravă. Deja e... Cum am spus, nu, numai odată au fost bărbați care urinau sânge și nu s-au adresat până atunci. Urinarea cu sânge, apropo, se întâmplă de la cele mai simple...
Care ajung
la o etapă extrem de avansată, adică trebuie probabil să trăiești cu o infecție luni de zile.
Merită plăcerea unui act sexual neprotejat, consecințele... neasumate a folosirii, a nefolosirii prezervativului.
Asta e întrebare. Da, copii, nu purtați prezervative, totul este bine. Logic că nu merită. Pentru că viața contează, că asta e important. Dacă să ne ducem un pic în filozofie, și asta merită de spus, a fost demonstrat matematic că faptul că te-ai născut om în universul ăsta deja este o minune, pentru că ai de 3 ori mai mari șanse să câștigi la loteria mondială consecutiv decât să te naști om în univers.
Wow.
Deci, viața este un dar. Folosește-l cum trebuie, sensul caută-l în felul tău, nu ne băgăm în polemică, dar trăiește-o cât mai plăcut și mai corect posibil. Era o trăi plăcut, desigur înseamnă să fii sănătos, satisfăcut cu tine însuți, satisfăcut cu oamenii din jurul tău și avea, în general, o viață plină. Lucruri se întâmplă, garantez, dar evită-le trăi frumos pe alea care sunt catastrofale. Protejează-te și citește măcar o leacă despre chestia asta de bază, că e amuzant. E amuzant să nu le știi, dar și neplăcut să nu le știi. Și mai dai de o Valeria care te mai ia la întrebări și după asta stai ca prost în fața camerei, nu știi să răspunzi.
Mulțumesc, Dinu, pentru răspunsuri. Iar eu vă mulțumesc că ați fost alături de noi și vă îndemn să ne ascultați pe platformele de podcasting și să urmăriți pagina noastră de YouTube și Instagram.